Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de miercuri 27 septembrie a emisiunii Ora Moldovei.
În 3 luni și 4 zile, Moldova se va învecina cu Uniunea Europeană.
Acest lucru trebuie privit ca pe un factor pozitiv, pentru că nu este în interesul Uniunii Europene să aibă un stat problemă la frontiera sa.
Declară Europei Libere Vladimir Filipov, fost reprezentant special al secretarului general al Consiliului Europei în Republica Moldova.
Ce va însemna pentru moldovenii de pe stradă această nouă vecinătate?
Eu sper că totuși vom avea de câștigat de pe urma integrării României în Uniunea Europeană.
Când s-ar putea deschide ușile Uniunii Europene și pentru Republica Moldova?
Așa că există clar o perspectivă europeană. În 10, 15, 20 de ani trebuie să vedem unde au ajuns aceste țări, unde a ajuns Uniunea Europeană, unde sunt granițele. Crede președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, creștin-democratul german Elmar Brok.
Și la poligonul de la Bulboaca, militarii moldoveni, într-un exercițiu al Parteneriatului pentru Pace, au reinventat Atlantida.
Militarii vor lua în considerare tot ceea ce am învățat până acum.
Domnilor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru Eftode vă prezintă buletinul de știri al Europei Libere.
Bună seara! Ministrul de Interne din Georgia a anunțat că poliția a arestat 5 ofițeri din serviciul de spionaj al armatei ruse și 12 cetățeni georgieni acuzați de spionaj. Moscova consideră că incidentul va afecta serios relațiile bilaterale. Vom reveni cu detalii pe parcursul emisiunii. Comisia Electorală Centrală de la Moscova a respins organizarea unui referendum pe tema celui de-al treilea mandat consecutiv de președinte al Federației Ruse. Inițiativa referendumului aparține organizației non-guvernamentale din Osetia de Nord, Înțelegere și Stabilitate, care consideră că președintelui rus Vladimir Putin trebuie să îi se permită prin Constituție să candideze pentru un al treilea mandat la următoarele alegeri din 2008. Însuși, președintele Putin a sugerat de mai multe ori că este împotriva modificării Constituției ruse și că nu are de gând să candideze pentru a treia oară. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, au chemat Bulgaria și România să continue reformele. Barroso și Rehn au vizitat Sofia și Bucureștiul, auzit după ce Comisia Europeană a recomandat primirea celor două țări în Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007, în condiții de monitorizare stricte. Ieri am luat decizia, astăzi o sărbătorim, iar mâine trebuie să ne întoarcem la muncă. Nu ne gândim doar la ce poate face Uniunea Europeană pentru România, dar și la ceea ce poate face România pentru Uniunea Europeană, a declarat la București președintele Comisiei Europene. Parlamentul European a adoptat astăzi un raport critic la adresa Turciei, acuzând guvernul de la Ankara că nu își îndeplinește promisiunile să asigure libertate de expresie și de confesiune, respectul pentru drepturile minorităților și ale femeilor și supremația legii. Europarlamentarii au avertizat Turcia că trebuie să accelereze reformele pe diferite planuri dacă dorește să fie primită în Uniunea Europeană. Dar Parlamentul European a exclus din raport propunerea ca recunoașterea genocidului armean din 1915-1918 să fie o precondiție pentru aderare. Oficial, recunoașterea nu este un criteriu, este adevărat, dar este indispensabil pentru o țară aflată pe calea aderării să se împace cu propriul trecut, a declarat autorul raportului, europarlamentarul olandez Camiel Eurlings. Premierul de la Budapesta, Ferenc Gyurcsány, a încercat să justifice minciunile spuse înainte de ultimele alegeri despre starea economiei Ungariei și a declarat că va promova măsuri de austeritate pentru a reduce deficitul bugetar. Gyurcsány a declarat la o ședință de guvern că alegătorii nu ar fi înțeles corect dacă le-ar fi spus direct care este situația economică reală. Am considerat atunci că era mai bine să acționăm decât să vorbim, a declarat premierul ungur. Tribunalul ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie l-a condamnat pe fostul politician al sârbilor bosniaci, Momcilo Krajisnik, la 27 de ani de detenție pentru persecutarea, deportarea și uciderea civililor în timpul războiului de independență din Bosnia din perioada 1992-1995. Dar Krajisnik a fost achitat de acuzațiile de genocid care ar fi atras pedeapsa cu închisoarea pe viață. Cancelarul Germaniei, doamna Angela Merkel, și-a chemat concetățenii să nu-și schimbe modul de viață de frica unor violențe ale militanților islamici. O declarație făcută după ce opera de la Berlin a anulat un spectacol de teamă că ar fi putut jigni musulmanii și provoca tensiuni. După părerea mea personală, anularea a fost o greșeală. Cred că autocenzura nu ne ajută împotriva celor care practică violența în numele islamului, a spus Angela Merkel. Opera Idomeneo de Mozart a fost anulată la sugestia poliției din cauza că avea o scenă care împățișa capetele tăiate ale lui Mohamed, Buddha și Isus. Incidentul a pus în umbră o conferință pe tema conviețuirii populației musulmane și non-musulmane din Germania, începută azi la Berlin.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe informații, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În discursul pe care l-a ținut ieri la sediul Națiunilor Unite de la New York, Andrei Stratan, ministrul afacerilor externe și al integrării europene, a mai afirmat încă o dată că Republica Moldova dorește să continue drumul spre Uniunea Europeană și spre reforme democratice.
Mare parte a discursului său s-a referit însă la situația din Transnistria și la problemele nerezolvate ale acestui așa numit conflict înghețat. Anul acesta, pe 6 noiembrie, subiectul conflictelor înghețate va fi discutat la această sesiune a Organizației Națiunilor Unite, datorită presiunilor exercitate de țările din Guam, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova și împotriva opoziției reprezentate de Moscova. Ileana Giurchescu.
Argumentele miniștrilor de externe Guam pentru introducerea acestei probleme pe lista dezbaterilor au fost că în ultimii 15 ani viețile a peste 16 milioane de oameni au fost afectate de aceste conflicte, care, deși înghețate, rămân o amenințare continuă la securitatea internațională. Ministrul de externe azer, Elmar Mamadiarov, a precizat.
Șefii de stat din Guam, în declarația privind soluționarea conflictelor, au cerut Națiunilor Unite și organizațiilor internaționale să faciliteze, atât cât le stă în putere, procesul de rezolvare a conflictelor din regiunea Guam. De aceea, includerea problemelor conflictelor din regiunea Guam pe agenda Adunării Generale ONU este o încercare de a aduce în atenția Adunării amenințarea pe care o reprezintă aceste conflicte nerezolvate.
Vorbind la Națiunile Unite, ministrul de externe ucrainean Boris Tarasiuk a declarat că pacea și securitatea în regiune sunt amenințate de aceste conflicte, care împiedică și o dezvoltare economică normală a regiunii. De aceea este importantă dezbaterea din Adunarea Generală a Națiunilor Unite.
Este un pas important în eforturile de a atrage atenția comunității internaționale că trebuie luate măsuri mai active și eficiente în vederea soluționării conflictelor din Azerbaijan, Georgia și Moldova. Aceste conflicte sunt o piedică majoră în calea democratizării regiunii, un proces care stă în centrul politicii externe ucrainene.
Georgia, mai ales, își pune mari speranțe în dezbaterile de la New York, pentru că în noiembrie, în Oseția de Sud, este programat un referendum pe model transnistrian, să spunem, privind independența regiunii. De aceea, în discursul ținut în fața Adunării Generale ONU săptămâna trecută, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, cerea o mai mare implicare a organizațiilor internaționale.
Elementele esențiale ale unei soluții sunt demilitarizarea Abhaziei și Osetiei de Sud, susținută de o implicare activă a Națiunilor Unite, OSCE, Uniunii Europene și altor structuri internaționale.
Rusia s-a opus introducerii conflictelor înghețate pe agenda Adunării Generale, dar fără succes de data aceasta. După care însă, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a calificat inițiativa Guam oricum drept un act pur propagandistic, fără relevanță atâta timp cât de la dezbateri sunt absenți reprezentanții regiunilor separatiste. Iar ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că, indiferent de ce se decide la Adunarea Generală ONU, Rusia nu va permite țărilor Guam să trimită trupe de menținere a păcii în zonele de conflict înghețat.
În acest context, Radio Europa Liberă l-a întrebat pe Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiative Europene de la Fundația Soros Moldova, cum vede discursul ministrului moldovean de externe la ONU și dacă acest discurs a adus ceva nou în complicata problemă transnistreană.
Am impresia că discursul pe care l-a avut domnul Stratan, viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe și integrării europene la Republicii Moldova, în cadrul sesiunii a 61-a adunării generale a ONU, nu a adus prea mult lucru nou, cred eu, în contextul soluționării conflictului din raionele de est ale Republicii Moldova. În trecut au fost depuse tentative repetată de a implica ONU în soluționarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova, în mod special în ce privește soluționarea conflictului menționat. Însă ONU nu este, după mine, structura cea mai coerentă și cea mai capabilă să implementeze niște politici care ar fi în măsură să ne asiste în soluționarea conflictului.
Ce șanse și ce impact ar putea avea atunci inițiativa țărilor Guam de a implica mai activ ONU în soluționarea conflictelor înghețate?
Nu poate avea niciun impact. ONU nu se poate implica în soluționarea conflictelor din statele membre ale acestei structuri Guam. Nu se poate implica pe simplu motiv că procesul de luare a deciziei oricum depinde în mare parte de Federația Rusă, care e și sursa acestor conflicte înghețate, nu? Cazul Georgiei, ONU este prezent în Abhazia, însă fără careva rezultate palpabile. Normal că e bine că Stratan vorbește de pe tribuna ONU despre problemele cu care se confruntă Moldova, pentru că e o tribună importantă. Dar trebuie să facem o deosebire foarte clară între o tribună politică care e destinată mai mult opiniei publice internaționale, după mine cam asta ar fi cazul pentru adunarea generală, și niște politici eficiente pe care le putem implementa. Formatul de negocieri care există deja este suficient de bun, deci implicarea Statelor Unite și a Uniunii Europene, și de fapt aceasta este filiera pe care diplomația moldovenească ar trebui să persevereze pe această filieră.
Iulian Fruntașu, directorul programului Inițiative Europene al Fundației Soros Moldova, a răspuns întrebărilor lui Radu Benea. Vom reveni la subiectul transnistrean în partea a doua a programului nostru, cu o relatare despre o conferință internațională pe tema democratizării regiunii, ce are loc în aceste zile la Chișinău.
Ce va însemna apropierea geografică a Republicii Moldova de Uniunea Europeană peste doar 3 luni și câteva zile? Ce va însemna pentru omul de pe stradă?
Deocamdată eu nu pot să afirm dacă aderarea României va influența anume într-un mod pozitiv sau negativ asupra și a noastră cetățenilor și a țării. Eu sper că totuși vom avea de câștigat de pe urma integrării României în Uniunea Europeană.
Evident că e mai bine că hotarele Europei se mută la prut și socot că investiția ar fi mai mult în țară și deschid mai multe firme. Oamenii ar avea de lucru. România tot a fost într-așa situație ca Moldova, că a fost el la hotarul Europei și ei au avut de profitat de la asta. Sperăm și noi să avem de profitat de asta.
Credeți cumva că va putea fi soluționat mai ușor conflictul transnistrean?
Probabil că nu suntem în Europa care e un conflictul acesta.
Vreau să ne unim cu Rusia, deoarece această țară ne este mai aproape. În plus de mai mulți ani, suntem deja prieteni. Rusia ne oferă speranțe. Europa este departe de noi și noi suntem departe de a ne integra în Uniunea Europeană. România nu este un partener sigur, în timp ce Rusia și-a demonstrat de mai multe ori grija față de problemele Republicii Moldova, de aceea avem și încredere în această țară.
Ar fi foarte bine să trăim în Uniunea Europeană, dar cui trebuie noi, așa săraci, lipiți pământului. N-am putut încă nici o țară ca omul să margă pe drum să moară de foame. Cu părere de rău, numai Republica Moldova. Asta a fost undeva în 3 zile, am fost martor ocular. Văd că s-a început ajutajul cu privire la cetățenia română. Dacă s-ar face mai repede, guvernul român ar da o facilitate oarecare cetățenilor noștri, că mai degrabă să putem primi cetățenia română, deci eu socot că împreună cu România am putea intra în Europa. Dacă nu vom intra împreună cu România, nu cred să schimbi ceva. Mai departe, cu conducerea asta ne scufundăm mai tare.
Fără îndoială, aderarea României la Uniunea Europeană este un lucru important și pentru Republica Moldova. Nu cred că voi fi afectat de această aderare a statului vecin la Uniunea Europeană, dar o bună parte a populației din Moldova, care până nu demult călătoreau liber în România, acum vor avea nevoie de vize. Pot călători în Europa când doresc, deoarece am pașaport românesc de mai mulți ani.
Mai bine ne-am descurcat până ce noi, între noi, să știm ce dorim, ce vrem, ce fel de conducere în țara asta, ca să scoatem din dezastru economic și a sărăciei. Până nu-ți faci tu singur ție binele și curățenie în casă, nu va veni nimeni. și chiar și dacă a veni, va veni cu plată. Un gospodar bun întotdeauna va lucra, va depune eforturile pentru copii și pentru sănătate și pentru familie și pentru tot. Dacă mergem și în Uniunea Europeană, noi trebuie să ne întrebăm, noi suntem gata ca să intrăm? Și cu ce și cum?
La noi la moldoveni este așa un proverb: dacă vecinul o duce bine, înseamnă că în orice caz se va stărui. Adică vecinul e vecinul, este un stat care ar trebui să fie de ajutor, doar scotarele. În perspectivă și nouă va fi mai bine să aderăm la Uniunea Europeană.
Republica Moldova este gata să adere la Uniunea Europeană?
Cât timp nu știm ce vrem, ori Uniunea Europeană, ori răsăritul, noi niciodată nu o să fim gata. Dacă nu o să facem ceva, nu o să ne punem un scop.
Opiniile pe care le-ați auzit au fost imprimate astăzi pe străzile capitalei moldovene de Valeria Vițu. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Cum vede un reprezentant al Consiliului Europei noua situație în care se va afla Moldova, adică de a avea de la 1 ianuarie 2007 graniță comună cu Uniunea Europeană? Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări pe această temă lui Vladimir Filipov, fost reprezentant special la Chișinău al secretarului general al Consiliului Europei, înainte ca acesta să-și părăsească postul din Republica Moldova.
Moldova bude granița Evrosoiuzului.
Moldova va deveni frontiera Uniunii Europene, vecinul ei nemijlocit, și acest lucru trebuie privit ca pe un factor pozitiv, pentru că nu este în interesul Uniunii Europene să aibă un stat problemă la frontierele sale. Deci este un factor favorabil dezvoltării Moldovei. Și dacă ea va face dovada că dorește și poate să meargă mai departe, nu trebuie în niciun caz să se considere că ușile extinderii s-au închis. Bineînțeles, țara trebuie să se afle la un anumit nivel ca să poată să pretindă a deveni membru al Uniunii Europene și mulți probabil că vor să li se dea garanții în acest sens că oricum vor fi admiși. Nu se poate însă oricum, nu există așa ceva, dar dacă ați îndeplinit toate condițiile și sunteți pregătiți, de ce nu?
Ce trebuie să întreprindă cetățenii de rând pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, dar și pentru a ști ce trebuie să ceară ei guvernării?
Nimeni nu poate să facă tema de acasă în locul Moldovei. Lucrurile principale trebuie să se facă aici și nu pot fi făcute de altcineva. Cred însă că aceste iluzii încep deja să se spulbere. Însuși, faptul apropierii de Uniunea Europeană este deja o apropiere de standardele Uniunii Europene. Și mai este un lucru, cel mai important, după părerea mea. Important este nu faptul că, iată, îndeplinim sau am îndeplinit condițiile cerute, ci ca oamenii să înceapă să trăiască mai bine. Este bine să avem un sistem bun al justiției. Este bine să avem o administrație ce putem să o controlăm și să o corectăm atunci când deviază de la ceea ce trebuie să facă. Este bine să avem o mass media liberă, pentru că și asta ține nemijlocii de viața cetățenilor. Să avem standarde de calitate a produselor alimentare, ca ele să nu fie nocive. Toate acestea sunt spre binele cetățenilor și ține de viața lor. Astea le-aș pune pe primul loc întâi de toate și restul pe locul 2. Dacă toate acestea se vor realiza, nu mă îndoiesc că atunci se vor simplifica, spre exemplu, și schimburile comerciale cu Europa. Vor putea să călătorească mai mulți oameni, va crește interesul față de Moldova, vor crește investițiile, se va reduce șomajul, se vor produce produse mai calitative care vor putea să fie mai ușor comercializate. Așa că eu consider că va fi o mare diferență.
Am putea constata că se amână viitoarea extindere europeană pentru țări ca Republica Moldova și Ucraina. Ce consecințe credeți că va avea o asemenea schimbare a politicii europene în țările din spațiul ex-sovietic?
Nimeni nu cred că ar fi împotrivă ca Moldova să devină membră a Uniunii Europene. Nu există o asemenea interdicție, din câte știu. Mulți fac speculații. Eu nu cred că poporul Moldovei se va dezice de democrație. Cine a înfruptat din libertate va renunța cu greu la ea, iar mișcarea poate fi doar în direcția extinderii Uniunii Europene. Poate sunt prea optimist, dar eu așa consider, pentru că am simțit aici un spirit foarte simpatic și gospodăresc. Oamenii de aici sunt buni gospodari. Migranții moldoveni care muncesc în străinătate s-au prezentat destul de bine acolo. Prestigiul lor este înalt, adică dacă sunt puși în condiții normale, ei pot și să ofere multe, nu numai să ceară. Cred că ei vor avea de jucat un rol în modernizarea Moldovei, pentru că mi se pare că majoritatea lor își leagă viitorul de această țară, pentru că văd că se procură imobile și se deschid afaceri. Adică ei vor aduce cu sine atunci când vor reveni cerințele înalte cu care s-au deprins deja acolo și chiar anumite soluții ingenioase ale unor probleme. Nu e o noutate. Acest lucru s-a putut observa și în Spania și în Portugalia, iar acum în România și Bulgaria. Așa că toate acestea le categorisesc iarăși ca pe niște factori pozitivi.
Deputatul, diplomatul Vladimir Filipov, la încheierea misiunii sale de reprezentant special al secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat marți că după admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, țări ce vor încheia acest val de al extinderii, procesul ar urma să fie suspendat pe o perioadă de timp, până când Uniunea Europeană își va fi reformat instituțiile, cu alte cuvinte, până când va fi adoptată o Constituție Europeană. Ileana Giurchescu l-a întrebat astăzi prin telefon pe președintele Comisiei de Politică Externă al Parlamentului European, creștin-democratul german Elmar Brok, ce părere are despre această viziune. Elmar Brok.
Sunt de aceeași părere. Așa nu mai merge. Și în tratatul de la Nisa se precizează că 27 de membri este limita pentru moment. Comisia Europeană și Parlamentul European sunt de părere că sub președinția germană procesul constituțional trebuie relansat, urmând ca reformele să se încheie până în 2008. Dacă reușim, dacă până atunci Uniunea Europeană își face temele, acest stop nu va mai fi necesar. Sper să avem forța internă pentru acest proces.
Odată cu intrarea României, Uniunea Europeană are acum pentru prima dată o frontieră comună cu Comunitatea Statelor Independente, zonă în care mai multe țări, Moldova, Ucraina, Georgia, se uită plină de speranțe spre Uniunea Europeană. Ce perspective au aceste țări?
Sunt de părere că trebuie să ne intensificăm mult politica vecinătății și în limitele acestei politici europene a vecinătății să ne gândim la soluții multilaterale, asemănătoare cu spațiul economic european, în care mai funcționează Norvegia și Islanda. Aceste țări încercuiesc aproape Uniunea Europeană, așa încât ar trebui să preia 50, 60 sau chiar 70% din legislația europeană, să funcționăm într-o piață comună. Sunt poate mulți care nu știu că Norvegia este în sistemul Schengen. Așa că există clar o perspectivă europeană. În 10, 15, 20 de ani trebuie să vedem unde au ajuns aceste țări, unde a ajuns Uniunea Europeană, unde sunt granițele. Dar aceste țări trebuie să aibă o perspectivă europeană reală, care nu poate fi dată de promisiunea utopică a unei admiteri. Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European, într-un interviu realizat de Ileana Giurchescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Tema comună a emisiunilor noastre de la acest sfârșit de săptămână va fi vecinătatea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Sâmbătă, Valentina Ursu va sta de vorbă cu locuitori de pe ambele maluri ale Prutului despre cum văd această situație la fața locului locuitorii. Iar Vasile Botnaru, duminică, la Masa Rotundă, va discuta cu invitații săi despre efectele economice, politice și sociale ale acestei noi situații. Presa internațională de astăzi publică o serie întreagă de articole despre România și Bulgaria și decizia Parlamentului European de a accepta aceste două țări în cadrul Uniunii. Se vorbește despre oboseala Occidentului de a mai accepta noi membri, despre aportul pe care aceste țări îl vor aduce pe termen lung Uniunii Europene și, bineînțeles, despre costurile pe care admiterea celor două țări le va implica pentru cetățenii europeni. Presa de la București pare însă mai interesată de o recentă decizie a președintelui Traian Băsescu decât de viitorul României în Uniunea Europeană. Tania Radu.
Chiar dacă ieri raportul Comisiei Europene a oficializat intrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, presa de azi se ocupă pe larg de propunerile făcute luni de președintele Traian Băsescu pentru conducerea serviciilor secrete. Opțiunea sa surprinzătoare pentru un reprezentant al opoziției în postul de director al Serviciului Român de Informații e privită de cei mai mulți comentatori ca abilitate. Sorin Roșca Stănescu, directorul și editorialistul de la Ziua, crede că soluția găsită de șeful statului e genială. El ar fi găsit singura portiță într-o situație de blocaj, care ar fi însemnat respingerea în Parlament a nominalizărilor pentru aceste poziții. Cristian Pârvulescu afirmă în Cotidianul că atunci când PSD a acceptat regulile jocului prezidențial, s-a comportat ca un partid prezidențial de rezervă. Avem aici, cităm, preludiul unei coabitări, afirmă comentatorul. El constată și absența consultărilor care ar fi trebuit să preceadă aceste nominalizări. Editorialul din Adevărul, semnat de Corina Drăgotescu, găsește că principalul partid de opoziție, PSD, a ieșit destul de șifonat din această situație, fiind practic luat pe nepregătite de oferta prezidențială. Dar marele perdant este, în viziunea acestui comentariu, Partidul Național Liberal, formațiunea aliată la guvernare cu democrații lui Traian Băsescu. Ion Cristoiu face, ca de obicei, opinie separată. În Jurnalul Național, el susține că PSD-istul George Maior, viitorul șef al SRI, va fi victima sigură a profesioniștilor de acolo, întrucât ar fi dovedit până acum lipsă de personalitate. Argumentul jurnalistului, Maior a fost șeful de cabinet al lui Mircea Joană, pe care Ion Iliescu l-a numit cândva prostănac. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Militarii moldoveni participă la un exercițiu internațional în cadrul parteneriatului pentru pace la poligonul de la Bulboaca. Acolo, corespondentul nostru Valeriu Cațer a văzut cum militarii au reinventat Atlantida, scenariul exercițiului implicând două operațiuni în insule imaginare. Simularea unei operațiuni împotriva traficului de arme la un punct de frontieră și simularea unei intervenții în cazul unei acțiuni de protest a unor civili în apropierea unei tabere de refugiați.
Mai toate explicațiile pe parcursul acestor exerciții au fost oferite presei de către ofițerul superior de planificare și coordonare din partea Republicii Moldova, locotenent colonelul Anatolino Satăi.
Așadar, după câte vedeți acum, transportorul amfibiu blindat se mișcă înapoi și permite accesul acestui vehicul în locul unde să fie efectuată percheziția mai detaliată a autovehiculului și persoanelor.
Open the door, please.
No, lie down.
Lie down. Ei sunt nevoiți ca să le lege mâinile la aceste persoane prin cauza suspiciunii și informații că acestea sunt persoanele care sunt în căutare. Acțiunile sunt preventive pentru a nu permite lor alte acțiuni care ia pune în pericol militare din acest punct. Este necesar de legat pentru a preveni oarecare acțiune postivă. Comandantul de pluton a dat comandă de a folosi minimum forțe împotriva lor, până ce acțiunile lor nu sunt postile.
Dacă în primul caz civilii suspecți nici n-au schițat măcar o tentativă de a opune rezistență, în cel de-al doilea, la tabăra de refugiați, localnicii, al căror rol l-au jucat cu brio cadeții Institutului Militar de la Chișinău, au reușit să creeze suficiente probleme plutonului internațional ce trebuia, conform scenariului, să apere tabăra de gloata înfuriată.
Puteți vedeți că comandantul nu a rezolvat problema pe cale pașnică în aptul negocia aceasta, i-a chemat pe forțele de reacție rapide, care se vor impleca pentru rezolvarea acestei probleme. Și dumneavoastră vedeți că ei sunt special dotați pentru aceasta. Și în următoarele 5 minute vom vedea cum va derula mai departe situația. Încă o dată, noi nu știm cum se demareze ea, dar militarii vor lua în considerare tot ceea ce am învățat până acum.
Un detașament de scutieri, care a intervenit de o manieră polițienească, a reușit să-i disperseze destul de ușor pe manifestanții agresivi, fără să fi fost tras măcar un foc de armă.
Puteți să observați o subunitate cu reacție rapidă, a sosit în ajutor acestui grup pentru a soluționa problema creată. Așadar, avem o grupă de militari din Republica Moldova și o grupă din Kazahstan.
În conferința de presă pe care au convocat-o la finalul vizitei cei doi codirectori a exercițiului cooperativ Lancer, generalul norvegian Thorsen și colonelul moldovean Ion Savciuc, au apreciat pozitiv pregătirea militarilor care participă la aceste aplicații, inclusiv a celor moldoveni, care au format grosul contingentului.
And the qualification have also improved during this exercise because...
Sigur că oportunitatea de a schimba, de a discuta, de a schimba experiență cu militari
comoroși din 19 țări, evident că duce la mărirea experienței.
And you learn also from others.
După aprecierea care a dat generalul Torsen, eu aș putea să adaug numai una. Am avut ziua de competiție și locul întâi l-au primit companie internațională, dar condusă de ofițerul nostru, și grupa care a ocupat locul întâi era iarăși contingentul Armatei Naționale Moldovei, condusă de sergentul Deli.
În legătură cu declarațiile unor politicieni de la Chișinău și Tiraspol, cei doi codirectori ai exercițiului au dezmințit încă o dată orice legătură dintre aceste aplicații și situația din Transnistria, menționând că acum câteva zile pe poligon s-au aflat comandanții celor trei contingente, rus, moldovenesc și transnistrean, din forțele de menținere a păcii dislocate de-a lungul Nistrului, care au putut să se convingă personal de